Sura ya 54, Msamaria mwema. Wakati Kristo alipokuwa akifundisha watu, mwanasheria mmoja alisimama, akamjaribu na kusema, Bwana, nitafanya nini ili niurithi uzima wa milele? Makuhani na marabi walikuwa wakitaka kumtatanisha Kristo kwa kutaka mwanasheria amuulize swali la namna hiyo, lakini Mwokozi hakutaka mabishano. Kwa hiyo alisema, kumeandikwa nini katika sheria? Unasomaje humo? Aligeuza swali hilo la wokovu kuwa mambo ya usuyo ya amri za Mungu. Mwanasheria akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa nia yako yote na jirani yako kama nafsi yako. Yesu akasema, umesema vema, enenda ukafanye hivyo, ndipo utaishi. Mwanasheria alikuwa akijifunza maandiko matakatifu apate kujua maana yake. Katika jibu lake kuhusu matako ya sheria, alisema kuwa hakuna faida ya kukariri kariri tu maandiko ya sheria bila vitendo, lakini kuna matendo mawili hasa ambayo hutegemewa na sheria yote na manabii pia. Jibu lililosifiwa na Kristo lilifanya marabi na Mwokozi wakabiliane uso kwa uso. Yesu aliposema, fanya hivyo, ndipo utaishi, aliweka sheria katika muungano wa Mungu. Haiwezekani kushika sheria moja na kuvunja nyingine. Kanuni ile ile kuhusu zote, yaani kumpenda Mungu na mwanadamu, ndivyo vitakiwavyo katika maisha. Mwanasheria alikubaliana na usemi wa Kristo. Hakuwa akionyesha upendo kwa wenzake, lakini badala ya kutubu, alijaribu kujitakasa kwa kusema, jirani yangu ni nani? Katika Wayahudi, swali hili lilikuwa na msukomsuko. Watu wa mataifa na Wasamaria walihesabiwa kama wageni na maadui, lakini ni wapi ubaguzi wa makabila na utengano wa watu unapotoka? Je, watawahesabu wajinga na watu duni katika jamii moja kuwa wachafu, nao ni jirani pia? Ondoa giza kwa kuruhusu nuru. Yesu hakuwakanusha wapinzani wa dini waliokuwa wanatafuta nafasi ya kumshambulia, lakini kwa njia ya kisa kidogo rahisi aliwapa kitu kilichowaeleza upendo wa kimbingu ulivyo. Kisa hicho kilitosheleza, hata yule mwanasheria akaungama. Njia bora ya kushughulikia makosa ni kueleza ukweli ulivyo. Yesu akasema, kulikuwa na mtu alikuwa akisafiri kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia katika kundi la maharamia waliomnyang'anya mali yake na kumpiga sana, wakamwacha nusu ya kufa. Kwa bahati, kuhani alikuwa akienda katika njia hiyo hiyo, alipomwona akapita kando upande mwingine akaenda zake. Halikadhalika na mlawi pia akapita, alipomwona akapita upande mwingine. Mfano huu haukuwa jambo la kubuni, ila lilitokea hakika. Kuhani na mlawi walikuwako katika kundi lilikuwa likimsindikiza. Njia kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko ilikuwa ikipitiwa katika msitu wa mawe mawe uliokuwa ukikaliwa na maharamia. Kila mara mahali hapo palikuwa penye matendo ya ujangili. Hapo ndipo yule msafiri aliposhambuliwa akaachwa nusu kufa. Kuhani alimtazama tu akapita upande. Mlawi alijisikia kuwa anapaswa kumsaidia, lakini aliona kuwa jambo hilo halimuhusu. Watu hawa wote walikuwa wateule waliopaswa kwenda kutenda mambo kama hayo. Wote walitazamiwa na watu kuwa ni wajumbe wanaoamini kuwaonea huruma walio kando ya njia. Waebrania sura ya 5 mstari wa 2. Malaika wa mbinguni waangalia wenye dhiki walioko duniani, nao huwa tayari kushirikiana na wanadamu ili kuwasaidia. Mbinguni hutazama kama mkuhani na mlawi watawaruhusu wenye dhiki na shida. Mwokozi alikuwa amewafundisha Waebrania jangwani mafundisho yote muhimu kuhusu mahitaji ya wanadamu na mambo yote ambayo watu wangalipata kwa makuhani na walimu wao. Ujumbe kamili ulitolewa kwa Musa na Bwana Mungu kwamba wawaangalie wasiokuwa na wazazi na maskini na wageni. Wapendeni basi wageni, mtawapenda kama nafsi zenu. Torati sura ya 10 mstari wa 18 na 19. Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 34. Lakini watu hao walifundishwa katika skuli ya kidini ya taifa ambayo ni ya ushindani. Kuhani na Mlawi wamekuwa wenye ubinafsi, watu wenye mawazo hafifu sana, wenye kujipenda kama si watu wa dini. Wakati walipomwangalia yule mtu alijeruhiwa, hawakuweza kutambua kama ni mtu wa kwao au kwingine. Walidhani ya kuwa ni Msamaria tu, wakageukia mbali. Sasa akaja Msamaria, akamwona yule aliyejeruhiwa, akamhurumia. Msamaria alijua wazi kwamba hali yao ya kubezwa na Wayahudi wasingalifadhiliwa, wangalipita tu. Yeye pia alilihofia hali yake, asije akawa hatarini kwa kukawia mahali hapo. Ilitosha kuwa yupo binadamu anahitaji msaada. Alitoa kazi yake na kumfunika mafuta ya divai aliyochukua kwa safari yake, alivitumia kumgangia. Alipandisha juu ya mnyama wake, akamchukua taratibu, akampeleka mpaka nyumba ya wageni apate kulala hapo na kumtunza. Asubuhi yake Msamaria, kabla ya kwenda zake, alimkabidhi katika mikono ya mwenye nyumba baada ya kulipa gharama na kutoa fedha zaidi kwa ajili ya kumtunza. Akaenda zake, akatoa na ahadi kuwa kama akigharimiwa zaidi arudipo atalipa. Habari ikaishia hapo. Yesu akamkazia mwanasheria macho, akasema, katika watu hawa watatu ni nani alikuwa jirani yake? Mwanasheria akajibu, ni yule aliyemhurumia. Yesu akasema, nenda ukafanye mambo kama hayo. Swali kwamba jirani yangu ni nani ilijibiwa kabisa. Jirani zetu ni kila mwanadamu anayehitaji msaada wetu, kila mtu aliyejeruhiwa na kuumizwa na mwovu shetani, kila aliye na mali ya Mungu na jirani yangu. Katika kisa cha Msamaria mwema, Yesu alieleza mambo yanayomhusu yeye na kazi yake. Mtu alikuwa amejeruhiwa na kuumizwa na kuachwa nusura ya kufa, ameachwa kwa mikono ya shetani, lakini Mwokozi aliacha fahari yake na utukufu wake, akaja kutuokoa. Aliponya majeruhi yetu, akatufunulia na vazi lake la haki. Alitoa gharama yetu yote kabisa, akieleza kielezo chake. Aliwaambia wasikizi wake, kama nilivyowapenda ninyi, mpendane vivyo hivyo. Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Msamaria alitii na kufuata kanuni ya wema na upendo wa moyoni, na kwa jinsi hii alijionyesha kuwa yeye ni mtendaji wa kisheria. Kristo alimwagiza mwanasheria akisema, enenda ukatende hivyo. Fundisho hilo si kama halitakiwi leo. Ubinafsi na hali ya ubaridi maishani imezimisha moto wa upendo katika maisha ya Wakristo na kuondoa hali ya uchangamfu katika tabia ya wengi. Watu wanaolitaka jina lake wamesahau kuwa Ukristo ni kufanana na Kristo mwenyewe. Isipokuwa maisha yetu yamfuatisha Kristo popote tulipo. Hata kama tuwe na cheo gani kanisani, hatui watu wa Kristo. Kristo atuambia tuwe kama yeye katika kuwahudumia watu. Mmepata bure, toeni bure. Mathayo sura ya 10 mstari wa 8. Huo ndio usemi wa Kristo. Wengi hushindwa na kuona aibu na upotevu kama hali yao mbaya. Wanaishi kwa njaa na kiu. Watu kama hawa wanahitaji huduma halisi kwa Wakristo. Uangalia makosa yao mpaka wakakata tamaa. Kama sisi ni Wakristo, tuwaonapo wanadamu kwa hali hiyo, kwamba ni katika dhiki au katika dhambi, tusiseme kuwa mambo hayo hayanihusu. Habari ya Msamaria mwema na tabia ya Kristo hudhihirisha maana ya sheria na kutenda kwake jinsi semavyo kumpenda jirani kama nafsi yako, wakati wana wa Mungu wakithihirisha tabia hiyo kwa watu wote, huwa mashahidi kamili wa sheria ya mbinguni. Tukipendana, Mungu ukaa ndani yetu na pendo lake ukamilika kwetu. Yohana 1:4 mstari wa 12.